Türkmenistan'da köp çağılı enelere eni mehri hormatlı adı verildi. Prezidentin adından her yılda qoşurulan bu hormatlı adı 8 ve xas köp çağılı ayarlar münasip bolyarlar. Şu yıl 160 çemeti enenin siylağlananlığı Türkmenistan'ın hükmetinin maslahatında ıglan edildi. Resmi maglumatları göre eni mehri adına eyi olan zinanları döşüne dakilyan birlik ve şadatnama qoşurlar. Olara şeyde de pensiyaların minimal derecesinin 10 ese köpüldülen muktarında pul sovgıdı hem berilir. Şu yıl eni mehri adına münasip bolan enelerin arasında mektep mugallimlerinin medisina ve medeniyet vekillerinin ve önümçülük işgärlerinin kärindeçi zinanların oğuz ekmetkeşlerinin hem hatta maldarçılık bileleşiklerinin birinde işleyen çopan zinanın hem bardığını hususanda Türkmenistan altın asır internet saytı yadiyar. Eni mehri siylağı 2008 yılda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tarapından esaslandırılıp di. Resmi maglumatlara göre şu günkün devlet köp çağılılığı cemiyetin sosyal taydan avadançılığının alamati hükmünde garayar. Şol bir wagtda şu günkün Türkmenistan'da çağı doğurmağa islegilerin gittigiçe adalyanlygyny yerli yaşayjylar aýdýarlar. Aşgabatly pensioner Zenan Gulnabat Dadaýewa munyň sebäbini özüçe şeýle düşündirýär.
Ýetmezçiliklerde görýär. Näçe diýsem hem ene 4 çağırlar, 5 çağırlar bar. Şolar özün oňar bilenek iş ýok. Erkeklere firmalarda işleýärler, firmalar wagtly wagtyna aýlyk berilen agolar.
Azatlyk radiosynyň söhbetde şolan Türkmenistanly eneler şeýle de durmuşyň gitdigiçe gymmatlamagy, ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi, medisina hyzmatlarynyň bolsa bahasy galyp hiliniň peselmegi ýaly sosial problemalaryň çağa dolşuna böwet bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly Gulnabat Dadaýewa enelerin hatta çağaları iýmitlendirmekde de kıyınçılık çekenligini gurrun verdi.
Köp çağalaryňam derin görünken, ir wagtdan çağaçyklar emmeden ayrylýarlar. Onuň şol kasalar var, bulan kasalar. Şolaryň şeýle gymmat. Onam hemmeksi el ýeterli bolmadan alyp bilen aklar. Çağaçyklamadygam köpsi ketelýär onuň. Süýt kuhnya bolsa, enesmat İki çağalar bolya, yeneler bolya, enelerde süt bolunok. Şu çağalar onun şu tede çıkan kasalardan alp bermeli, şolun yağdayı olunok. Yaman kımmat şolur.
Çağı doğuluş derecesini yokurlandırmak problemasına şu gün kün dünyanın köp yurtlarında ünsverliyer, kevri yurtlarda bu oradan devlet derecesinde çare verliyer. Hususan da Orsiyette 2007 yıldan beri Ene Kapitali adlı yürüyte programı işleyer. Onun çağında ikinci çağı dünya inende Ene 30 bin dolar muktarlı pul sertifikatı verliyer. Emma bu pulu çağanın gelecekte bilim almak için ya zay satın almak için tölögeli çeyakli görünüşte ulanıp bolyar. Hekimetlerin bu devlet programmasının üstünlüklüdüğünü ıglan etmegine karamazdan, orsiyetli eneler köp maşgalaların çağı doğurmaktan saklanyanlığını ve devlet tarafından mesela hakiki üns berilmeyenlığını muna sebep bolyanlığına ediyarlar. Moskvali pensioner Zoya'nın 3 yaşlı aktığı var. Ol resmi düzgüne göre çağa 1,5 yaşan son devlet tarafından mali kömögünün kesilenligini gurrun verdi.
С полутора лет не получаем. Ну, говорят, положим только до полутора лет.
Şol bir wagtda Orsiýette, hususan da çağalaryň ýaşamak üçin zerur serişdeleriň resmi taýdan kesgitlenen minimal derejesi geçen ýylyň aýagynda 6076 ruble, ýagny 200 dollara ýetipdi. Türkmenistanda çağalary eklemek üçin döwlet tarapyndan berilýän maliýe kömegi çağa 3 ýaşaýança tölenýär. Häzirki wagtda bu tölög aýda 93 manada, ýagny 35 çemeti dollara ýetýär. Emma ýurtda ýaşaýyş üçin çykdyjylaryň minimal derejesi kesgitlenmegi galýar. Orsiýetli ene Zoya, hökümetleriň şu günkü gün amala aşyrýan çärelerini Sowet döwri bilen deňeşdirýär we çağa dogulşyň ösüşi üçin häzirki wagtda ıglan edilýän çärelerin propagandistik maksatlara eýerýänligini belleýär. Zoya'nın söýlerine görä häkimetler öz siýasatynyň oňly netijelerini çişirmäge çalyşýarlar.
Почему они так делают? У нас всегда как-то любят немного преувеличивать.
Türkmenistanyň hökümeti ýurtda enelere, çağalara, maşgala ozagyna uly hormat goýulýanlygyny ýygnan edýär. Resmi maglumatlara görä 1 apreldän başlap Türkmenistanda ýakyn wagtda işlenip düzülen maşgala kodeksi güýje girer.